Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Сьогодні у програмі ми поговоримо про третю годовину акції у солідарності з сім'ями зниклих, про намір російських чиновників один день у тиждень розмовляти по-білоруську і про можливість побудови білоруської АЕС на Городенщині. А почнемо з виступу Олександра Лукашенка на посередженні Ради безпеки. Керівник Білорусі сьогодні виказався за розгляд пропонови Москви про об'єднану систему протиповітряної оборони Росії і Білорусі. Заява прогучала на посередженні Ради безпеки, на яким Лукашенко заявив про нові погрози міжнародної безпеки. Повідомляє Валер Каліновський.
Поводі Олександра Лукашенки, недавні події на Кавказі стали доказом неефективності архітектури як глобальної, так і європейської безпеки. До погроз безпеці союзної держави Білорусі і Росії Олександр Лукашенко однес поширення НАТО, імкнення в гэты блок України, розміщення американських об'єктів супрацьракетної оборони у Європі.
Непосредственно в Европе баланс сил нарушен, и не по нашей вине. Выход Соединенных Штатов из договора по ПРО и скорое развертывание элементов американской системы противоракетной обороны в Чехии и Польше повысили градус напряженности.
Олександр Лукашенко заявив про роздражнення НАТО від росту ролі Москви на міжнародній арені і від самостійної політики Мінську. У своїй промові перед Радою безпеки господар Лукашенко заявив, що пропонова Росії наконт нової системи європейської безпеки підтримана Білоруссю, але поки не знаходить серйозного відгуку на Заході. Урешті Олександр Лукашенко зробив вислову, що Захід буде протягувати спроби нав'язати модель однополярного світу, у сувязі з чим Білорусі треба умацовувати державу і її безпеку, а так само розглядіть пропонову Росії на конт одиної системи супрацьракетної оборони на заходнім керунку. Російські генерали недавно заявили про готовість підписати відповідну домову уже до кінця цього року. Росія розглядає це як відказ на розміщення американських ракет і радарів у Польщі і Чехії. Тема одиної системи супрацьповітряної оборони Білорусі і Росії обмірковувалася в часі візиту в Мінськ прем'єра Владимира Путіна. Однак тоді міністр оборони Білорусі Леонід Мальцев казав журналістам, що не треба спішатися з прогнозом на конт термінів підписання такої домови. Справа у тим, що перемови на конт гэтага поміж військовими відомствами Росії і Білорусі йдуть уже 8 годов, але безвиніково. Причина у тим, що баки не можуть домовитися, хто і як буде керувати гэтай об'єднаної системи. Махчима своїми сьогоднішніми проросійськими заявами Олександр Лукашенко рихтує глебу для більш рашучих кроків у гэтым керунку. Військовий аналітик з Мінську Олександр Алесін меркує, що вірогодність підписання гэтай домови до кінця году складає 60%. Організаційні і технічні процедури керування об'єднаної системи супрацьповітряної оборони амаль підрихтовані, каже господар Алесін.
Річ може йти про те, як дорого уступити цю частину нашого суверенітету. Все, звісно, буде опиратися в економічні льготи і преференції, особливо цю ситуацію обостряє світовий економічний кризис. Як говорили мені конфіденціальні воєнні, все-таки іменно в газ все опиралось.
Меркаванне ваеннага аналітыка з Мінску Александра Алесіна. Сёння кіраўнік Беларусі Лукашэнка выказаўся за разгляд прапановы Москвы пра аб'яднаную сістэму проціпаветранай абароны Расіі і Беларусі. Дзень беларускай мовы будзе ўведзены ў ідэалагічным управленні берасцейскага аблвыканкаму. Чыноўнікі абяцаюць, што адзін раз у тыдзень будуць размаўляць з наведнікамі між сабой выключна па-беларуску. Падрабязнасці падае Вячаслав Кулік.
Ідеологічними структурами на Берасейщині керує старшиня відповідного управління облвиконкому Олександр Рогачук. І ось що він сьогодні повідомив адмислово для «Свободи».
Я просто как чиновник, и мои работники не хотят выглядеть идиотами, когда на родном языке не может красиво и соковито ответить, как в данной ситуации вот с вами. Вот основная фабула. Здесь ничего революционного-то нету. Здесь просто желание подняться на нормальную планку в своем развитии.
Со словом Александра Рогачука, день белорусской мовы будет вызначена крышку поздней. Теперь чиновники занимаются самоэдукацией.
У нас все люди, которые владеют языком белорусским, просто не хватает практики языковой. Мы очень мягко, потиху. Я уверен, что через полгода, когда мы с вами созвонимся, я вам прекрасно буду отвечать на белорусском языке.
Як успрымаюць ініцыятыву галоўнага ідэолага у рэгіёне? Сваімі назіраннямі дзеліцца Віктор Сырыца з Баранавічаў.
Калі заходжу ў дзяржаўную установу, заўсёды размаўляю па-беларуску. І таму са мной абсалютная большасць чыноўнікаў размаўляе па-беларуску. Я вельмі добра ведаю намесніка старшыні Брэсцкага выканаўчага камітэта, Суприка. И он так само доброведая белорусскую мову. Неколи навод ходил на поседжение от ТБМ.
На сегодня у идеологичной вертикали Берасейшины працуют 111 штатных чиновников. Еще 242 наместники керовников по идеологичной праце на предприемствах и во установах. А кроме того, по совмещальности отказывают за пропаганду державной идеологии больше как 2000 человек. Меркование старшини ТБМ Олега Трусова.
На местах, где замена кирующих кадров. Те советские люди, которые ненавидели все белорусское, идут на пенсию. На место приходят молодые хлопцы 40-45 годов, а это дети белорусские, перебудовые, они мову ведают, разумеют. Тому идеологи это отчули. Все разумеют, что коли хочешь на этой посаде заниматься, то ты обращешь-таки домовы грататься.
Гэта было меркаванне старшыні таварыства беларускай мовы Алега Трусава. Яшчэ раз нагадаю слухачам, дзень беларускай мовы будзе ўведзены ў ідэалагічным управленні берасцейскага аблвыканкаму. Чыноўнікі хочуць адзін раз у тыдзень размаўляць з наведнікамі між сабой выключна па-беларуску.
Упершыню я прыехаў у Вязань у складзе здымачнай брыгады 15 год таму. Для фільма патрабаваліся характэрныя дымаляўнічыя краявіды. А панарама, што адкрывалася з даху тутэйшага шасціпавярховага хмарачоса, ўжо тады не працуючага завода трава араматычных напояў, насамрэч займала дух. Ад гарманічнага ўзаемапранікнення стройных шэрагаў сасновых лясоў, бярозавых гаёў, трох саджылак ды бясконцай роўнядзі вілейскага вадасховішча, адкуль п'е ваду Менск. Гэтым разам узнімацца на дах мне не рэкамендавалі. Маё падарожжа ў вёску Вязань, што на Вілейшчыне.
Передача Віталя Сямашкі у нашым ефірі менш чым праз 25 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Мінуў тыдзень пасля страйку швейнага цэху фабрыкі пухова-пер'явых вырабаў у Слоніме, падчас якога работніцы дамагаліся падвышэння заробку. Улады гораду і адміністрацыя прадпрыемства абяцалі выправіць сітуацыю. Што за гэты час змянілася на фабрыцы? Гэта высвятляў наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Директор предприемства Владимир Иванашко каже, что администрация спробує реорганизовать вытворчесть.
Отдельный участок передаем в аренду. Сюда переносим на производственную базу Минский тракт. Дурный цех сдаем в аренду, ввиду того, что он практически не работает. Тоже численность людей оттуда все переводится сюда. За счет этого уменьшаем структуру аппарата управления и экономики. Деньги будут сэкономлены на, скажем, внутрицеховых перемещений, которые сейчас осуществлялись. Потому что там и оборудование, там туда и сырье поступало. А тут будет все на месте. Ликвидируется одна проходная. На все эти мероприятия надо полгода.
Это, так бы мовить, план перспективный. А как собираетесь поднимать заработок сегодня? Пытаюсь у директора.
Увеличим надбавку по контракту в соответствии с декретом президента. Это будут дополнительно убытки, но ввиду создавшейся ситуации, наверное, пойдем на это же.
Высветляется со слов самого господара Иванашки, что заработок швею, який зараз у середнем складая 170-200 тысяч рублей, подымется на 80 тысяч. На его думку, швачкам треба подвышать свою квалификацию, а то, мовляв, молодые работницы своечасово не выконывают заказ, а тем самым стремлюют поток и отримлюют малый заработок. Тем часом опытные работницы у месяц зарабляют, со слов директора, 450-500 тысяч. Вот что относно своего заработка сказала господариня Татьяна, якая отпрацавала на фабрице 10 годов.
Я 185 фонарядов. Вот начисление у меня было. Целый месяц я работала. Хотя я шила и подработку, я брала шила. Так мне 185 тысяч это грязными. У меня еще высчитали подоходный налог. У меня высчитали за общежитие и получить мне 126 тысяч.
Завтра повинен отбыться сход, на яким директор доведе коллективу свои планы реорганизации вытворчести. З его слов, наименьш квалификованным работникам будет пропоновано перевести на працу у пошивочный цех, який будет задаваться у аренду іншому предприемству. Что тычется работниц фабрики, то они покуль не вызначились со своими дальнейшими деяниями. Бо уже зараз у коллективе есть такие, что не хочет подтримливать страйк. Со слов господара Иванашки, проблемы на фабрице почались с того часу, коли на ее перестали траплять заказы от заходних фирм, которые зараз користаются послугами китайских швачек. Нагадаю, что минулый четверг, коли 60 человек со швейного цеху фабрики пухово-перьевых вырабов покинули працу и пришли до Слонимской райвыканкаму по требованиям подвысить заробок. В тот же день на фабрице отбылся сход с уделом старшини райвыканкаму господара Костюка, специалистов и администрации фабрики. Рабочим пообещали повысить заработок и простыдень на наступном сходе их проинформовать про то, что зроблено.
Со Слонім у Городзенской области поведомлял Михал Корневич.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться. Через вас, чтоб люди услышали.
Ваши выгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Уменску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Агляд ваших дзвонкоў на свабоду хвілін праз 10-12. У горадні сёння прайшла акцыя ў абарону дрэваў старых прысадаў у гістарычным квартале. Трох удзельнікаў затрымалі міліцыянты, расказвае Сергія Страўцоў.
9 дрэў у тэлеграфным завулку спілоўвалі з дазволу гарадской камісіі. Апошнім часам у горадзе зліквідавана з розных прычынаў мноства дрэваў. Чаму дайшло да пратэсту ў гэтым разе? З такім пытаннем я звярнуўся да Ігра Лапехі, калі яго выпусцілі з пастарунку.
Дрэвы вельмі эфектныя. Декаратыўна спелага веку, то есть 70-80 гадоў. Калі іх выпілілі, адкрываецца панарама на этот аднапавярховы страшны будынак флігеля коледжа. Фактычна плеш у горадзе яшчэ адна з'явілася. Они не перашкаджалі ніякім камунікацыям. Они былі абсалютна здаровыя. Каб мы ведалі, што іх будуць спілаваць, то мы сфатаграфавалі, як яны выглядалі да гэтага, але ж мы ж не знаем, дзе ў іх наступным разам падымецца рука на зялёнае насаджэнне.
Ігар Лапеха з'яўляецца біёлагам-эколагам, выкладае ў доме дзіцячай творчасці. Ён падкрэслівае, што дрэвы ў тэлеграфным завулку даваенны пасадкі, але сёння яны пад пагрозай.
Сёння нас, скажам так, это абурыла яшчэ і таму, што на гэтым завулку тэлеграфным вырубкі пачаліся тыдзень таму назад. У тым падпісным лісце, дзе было напісана, трэба было пілаваць там ясень і клён, а спілавалі грабы. Нам паказывалі гэты ліст, мы гэта ведаем. А тут якраз был шанс уратовать, но, на жаль, это не удалось.
Ігар Лапеха говорить, днями с подписами жыхароў была накеравана заява у гарвыканкам, каб захавали алею на тэлеграфным. Была так само подадена заява у прокуратуру. Аднак дрэвы гэта не уратавала. Цяпер узнікла пагроза над грабавай пасадкай, што яшчэ захавалася на тэлеграфным завулку, лічыць Ігар Лапеха.
З горадні паведамляў Сергія Страўцоў. Там сёння баранілі ад спілоўвання дрэвы ў старых прысадах. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Менску і многіх іншых гарадах Беларусі сёння праводзяцца вулічныя акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых і актывістамі, якія былі пакараныя абмежаваннем волі ў справе 14. Александр Лукашэнка выказаўся за разгляд прапановы Масквы пра аб'яднаную сістэму проціпаветранай абароны Расіі і Беларусі. Дзень беларускай мовы будзе ўведзены ў ідэалагічным управленні берасцейскага аблвыканкаму. Беларускую АЭС мяркуюць збудаваць на мяжы з еўразвязам на Гарадзеншчыне. Такая пазіцыя агучана ў часе працы беларускага энергетычнага і экалагічнага форуму. У горадні прайшла акцыя ў абарону дрэваў старых прысадаў у гістарычным квартале. Трох удзельнікаў акцыі затрымала міліцыя. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння ў Менску, Салігорску, Баранавічах, Жодзіне, Магілёве, Мазыры і Барысаве праводзяцца вулічныя акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых і з актывістамі, якія былі пакараныя абмежаваннем волі ў справе 14. На Кастрычніцкай плошчы ў Менску а 6 вечара актывісты дэмакратычнага руху сабраліся, каб правесці акцыю памяці. Там знаходзіцца наша карэспандэнтка Любоў Лунёва.
Так, в гэты момант яшчэ не сабраліся ўсе ўдзельнікі акцыі, прыйшло больш за дзясятак чалавек. Стала вядома, што Артура Фінкевіча затрымалі супрацоўнікі міліцыі яшчэ на падыходах да плошчы Кастрычніцкай каля рэстарацыі «Журавінка». Міліцыянты чапілі плошчу, яны патрулююць па 3-4 чалавекі на ўсіх падыходах да плошчы і з боку Палаца Рэспублікі, а таксама з боку праспекта Францішка Скарыны. На гэты момант пакуль што яшчэ у юнакоў, дзяўчат няма партрэтаў, расцяжак, яны чакаюць, пакуль прыйдуць іх сябры, але можна адзначыць, што колькасць міліцыянтаў, ну, недзе у 3 разы перавышае колькасць патэнцыйных удзельнікаў акцыі. Яны паведамілі Радыё Свабода, что будут недзе праз 10 хвилин уладить акцию. Они чекают остальных и вельми непокоятся, что Максима их так само затримали, когда ты имкнулись пройти на площадь.
Дякую, Люба. На Кастрычніцкай плошчы ў Менску ў гэтыя хвіліны рыхтуецца акцыя салідарнасці з сем'ямі зніклых і актывістамі, якія былі пакараны абмежаваннем волі ў справе 14. Там таксама знаходзіцца наша карэспандэнтка Любоў Лунёва, і мы паспрабуем звязацца з ёй пазней.
Пачынаючы з 19-го стагоддзя, навукоўцы свету спрачаюцца, як вызначыць паняцце народ. Філёзаф Тацяна Процька падкрэслівае, што ў савецкай, ды і сучаснай Беларусі для ўсіх было бясспрэчным, хто ёсць народ, а хто не.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Чарговая перадача Вячаслава Ракіцкага ў нашым эфіры праз паўгадзіны. Нядаўняе прыпыненне візавых санкцыяў і еўразвязу супраць беларускіх чыноўнікаў разам з прэзідэнтам Александрам Лукашэнкам на чале не засталося па-за ўвагай сусветнай прэсы. Агляд сённяшніх публікацый падрыхтаваў Ян Максімюк.
Як і належала спадзявацца, тон каментараў расійскай прэсы рэзка разыходзіцца з тонам заходніх публіцыстаў. Маскоўскі камсамолец за 14 кастрычніка з'едліва піша, што Захад імкнецца падкупіць Беларусь, каб яна зрабіла пераход ад старэйшага брата да старэйшага ворага. Паводле газеты, прадметам гэтага гандлю з'яўляецца непрызнанне Беларусю незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетіі. Чым жа Лукашэнка, якога яшчэ нядаўна называлі апошнім дыктатарам Еўропы, заслужыў прыхільнасць Захаду, пытаецца маскоўскі камсамолец. І тут жа адказвае: відавочна, сваімі намёкамі, што ён гатовы задаволіць некаторыя геапалітычныя патрабаванні Захаду. Усе заўважылі, што Лукашэнка доўга марудзіў, перш чым падтрымаць апошнія дзеянні Расіі ў паўднёвай Асетіі. Маскоўская газета робіць наступную выснову. Беларусь – найважнейшы стратэгічны саюзнік Масквы. Таму Захад зробіць усё магчымае, каб так або іначай яе перакупіць. А які рэжым будзе ў Беларусі? Наколькі ён будзе адпавядаць дэмакратычным стандартам? Вашынгтону і Брусэлю па вялікім рахунку да лямпачкі. Камсамольская праўда за 14 кастрычніка публікуе свой каментар пад іранічным загалоўкам «Бацьку запусцілі ў Еўропу». Гэтае выданне таксама робіць выснову, што Еўропа заплаціла прэзідэнту Лукашэнку аванс за адсутнасць спеху ў прызнанні Абхазіі і Паўднёвай Асетіі і падсумоўвае сітуацыю такім чынам. Атрымоўваецца, што Еўразвяз пагладзіў бацьку па галаве і даў на далейшае перавыхаванне яшчэ 6 месяцаў. Цяпер яму трэба ўхітрыцца не расчараваць Брусэль, але і не раззлаваць Маскву, прадэманстраваць гатоўнасць ісці да дэмакратыі, але і не зайсці занадта далёка. Амерыканская газета «Washington Times» ухваляе крок Еўразвязу ў адносінах да Мінску і нават лічыць, што Вашынгтон павінен паступіць падобным чынам. А вось украінскі англамоўны тыднёвік «Київпост» мяркуе, што прыпыненне санкцій Еўразвязу ў адносінах да беларускага рэжыму – гэта адназначная памылка, асабліва ў святле апошніх падтасаваных выбараў. Лукашэнка – гэта не раскаяны дыктатар, якому нельга дараваць грахі, піша «Київпост». Пакуль Лукашэнка не заспявае на іншы лад і не пачне падтрымліваць дэмакратыю, Захад павінен трымаць Беларусь на кароткім павадку пры дапамозе вышэйшых гандлёвых тарыфаў, візавых забаронаў ды іншых абмежаванняў.
Агляд публікацыяў заходняга друку пра Беларусь падрыхтаваў Ян Максімюк. Выслухайце Радыё Свабода, і зараз на чарзе перадача «Форум свабоды». Агляд рэакцыі чытачоў на матэрыялы нашага сайту падрыхтавалі Вячаслав Ракіцкі і Юрась Бушляков.
Сёння на нашым сайце мы змясцілі гутарку з палітыкам Алесем Міхалевічам, які разважае пра перспектывы будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Беларусі. Наш чытач Міронаў Канстанцін з Менску выказвае сваё меркаванне, чаму сучасныя беларускія ўлады вырашылі будаваць АЭС і якія гэта можа мець наступствы.
Вось на што павінны звярнуць увагу і Еўропа, і США. АЭС у Беларусі будуецца з мэтай выкарыстаць яе як гарантую перадачы ўлады аднаму з сыноў Лукашэнкі ці выгаднаму пераемніку, і ў любым выпадку будзе выкарыстоўвацца для ядзернага шантажу розных формаў, пачынаючы з таго, што не будзем будаваць наўзамен на тое, 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 і аж да вытворчасці кампанентаў ядзернай зброі, каб лічыліся з рэжымам. І знову гандаль. Не будзем вырабляць, але ўзамен дайце нам тое і тое. Цяпер з гэтага гледзяша натхняе прыклад паўночнай Карэі. Людзі, будзьце пільныя.
Сёння прадстаўнікі беларускай апазіцыі і праваабаронцы ўдзельнічаюць у канферэнцыі «Беларусь пасля выбару. Час для палітычнага збліжэння». Яна адбываецца ў Берліне ў будынку парламенту. У гэтым звязку наш чытач, які падпісаўся «Цмок з Менску», пытаецца.
Цікава, ці запрошаны пазняк? Нашы апазіцыянеры ў партыі паказальна ігнаруюць Зянона, тым часам як ягоныя словы ў партыі паказальна спраўджваюцца.
На гэтым тыдні грамадскім рэдактарам нашага радыё з'яўляецца кіраўнік свабоднага тэатру Мікалай Халезін. Сёння ён у эфіры і на сайце тлумачыў, чаму са сваёй трупай не з'язджаеш Беларусі. Ягоныя тлумачэнні выклікалі палеміку чытачоў. Чытач, які назваўся рэцэнзентам, напісаў:
«Таму што ў Еўропе вы нікому не патрэбныя без эксплуатацыі палітычнай беларускай тэмы і арэолу гнаных на радзіме. Дастаткова было паглядзець на вашы радасныя твары, калі спектакль разганяў ОМОН, значыць, новы скандал. Адразу пасля падзення рэжыму вы будзеце ўспрымацца звычайнай правінцыйнай трупай, імя якой легіён».
Рэцэнзенту адказаў Вітаўт Альгердавіч.
Спадара Халезіна запрашалі неаднакроць у Еўропу, яго там ведаюць і шануюць. І беларуская палітычная тэма не мае да гэтага ніякага дачынення, шаноўны спадару. Каго і магчыма абвінаваціць правінцыйнасці? Хаця правінцыйнасць гэта не абвінавачванне, але стан свядомасці, дык гэта вас.
Учора ў Менску адбыўся футбольны матч адборачнага турніру да чэмпіянату свету паміж зборнымі камандамі Беларусі і Англіі. На нашым сайце быў змешчаны фотарэпартаж з менскіх вуліц. Чытач Мікола адносна гульні беларусаў напісаў:
«Цуда не атрымалася».
Перадачу «Форум свабоды» падрыхтавалі Вячаслаў Ракецкі і Юры Дракахруст. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск. Сённяшні выпуск падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Рада Еўразвязу на паўгода прыпыніла візавыя санкцыі для шэрагу высокапастаўленых чыноўнікаў Беларусі, у тым ліку Аляксандра Лукашэнкі. Слухачы «Свабоды» працягваюць выказвацца на гэтую тэму.
Часовая адмена санкцый цягне за сабой шэраг пытанняў. Спыніўся на адным. Няўжо Еўропа забылася на тое, што адбылося колькі дзесяцігоддзяў таму? Тады таксама кіроўнымі еўрапейцамі мелася спроба улагодзіць дыктатара з Нямеччыны, каб ён не распачаў бойкі ў заходнім накірунку. Але што з таго адбылося насамрэч? Спачатку уся Еўропа апынулася ў агні страшэннай вайны, а потым вайна прыйшла і на нашу радзіму.
Лукашенко приспособится доить 2-3 и более коров. Правда, кормить будет лучше ту, которая больше даст. А Европейскому Союзу желательно принципы подороже ценить. И не дарить диктаторам подарки типа «чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало».
Наступное телефонование на тему выборов.
Нет никакого основания для существования на постоянной основе Центра избиркома. Этим самым сэкономятся большие деньги.
Наркую, в Азербайджане выборы, видать, пройдут чином, как и у нас, у палату. Голосовали за одних, а прошли только кандидаты правовладные.
Далее слухач задает питание.
Питание до Радио Свобода. Почув то, что будет скорочение России генералу да полковнику. Ну, лечу, у нас же в Беларуси взять КГБ, МВД, армию. Вельми тоже шмат, коли не более процентных соотносин из России этих всех полковников да генералов. Те потребны такие полковники да генералы, якія навык на перекладе не раз подтянуться не могут. Дякую.
На пытанне адказвае палітык і былы вайсковец Мікола Статкевіч.
Беларускае войска ўсё больш скарочваецца, адносна нават наша колькасць насельніцтва невялікі. Безумоўна, ў ім патрэбны генералы і палкоўнікі, нават калі яны не могуць падцягнуцца на перакладзіне, таму што войскам павінен нехта кіраваць. Іншая справа, што ў складзе сілавых структур Беларусі рэзкі крэн у бок так званых праваахоўных органаў, таму што ў нас непамерная вялікая структура спецслужбаў і міністэрства разы перавышае склад войска. І у нас, калі не памыляюся, 8 спецслужбаў. Гэта непамерны перакос. Я думаю, што у гэтай частцы сілавых структураў патрэбна скарачэнне, сапраўды.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для СМС-повідомлення у плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму виказуванням з нагоди футбольного матчу поміж білоруською і ангельською командами, які отбылись в Минску напередодні.
Хотелось бы доведаться, где учат таких комментаторов, как такого, который комментирует футбол помеж ангельской командой и нашей.
У працяг теми питання від слухача Павла, дослане про СМС. Де у нас вучать операторів, спортових журналістів, режисерів? Отказує спортовий телекоментатор Владимир Новицкий.
Шмат хто з наших телеоператорів, нашої національної телерадіокомпанії, вони отримали вищу едукацію у Білоруській академії мистецтв. Що дотичить спортивних режисерів, коли я не помиляюся, наогул не рихтуюсь. Але Санкт-Петербург, я ведаю, добрий університет. Що дотичить спортивних журналістів, ну, коли я не помиляюся, у нас в Україні, в Москві, в Санкт-Петербургу не рихтують. Так, є факультет журналістики Білоруським державним університеті. Що далі? Любов до спорту, ведення спорту, едукація, напевно, корисна.
Передачу «Дзвінки на свободу» підрихтувала Галина Бакунчик. Зараз на черзі новини. Одразу після їх подорожжя Віталя Сямашки у В'язень Вялейського району і передача В'ячеслава Ракіцького циклю «Білоруська Атлантида». Тема випуску «Народ».
Новини свободи.
Що стамілися, де ти постійний боязь?
Ми хочемо свободу вибору дітям.
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Щодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.